Друзі, з нами Сергій Головатий, юрист, політик, науковець, але найголовніше на сьогодні це суддя Конституційного суду України. Сергія Головатого призначено за квотою президента 27 лютого 2018 року. Пане Сергію, вітаємо з призначенням.
Дуже дякую.
З новою посадою. Ми знаємо, що Конституційний суд довгий час був, як би так м'якіше сказати, працював не досить ефективно. І вже 28 числа, після того, коли вас було призначено суддею Конституційного суду, Конституційний суд виніс вердикт по цьому знаменитому закону Ківалова-Колісніченка мовному, так, визнавши його неконституційним. Щоправда, визнав неконституційним за процедурою, а не за суттю, так? От, але я хотів би, щоб ви прокоментували ось це рішення Конституційного суду.
Ну, я перед тим, як відповісти на ваше запитання, я мушу зробити кілька вступних слів стосовно того, що я можу говорити, як суддя Конституційного суду вже, який прийняв присягу і, відповідно, заступив на посаду, а що ні.
Тому що тут є обмеження.
Так? Абсолютно, тому що на мене тепер поширюється кодекс суддівської етики. І якщо це стосується, як і не суддів загальних судів, чи загальної юрисдикції кримінальної, адміністративної, цивільної, відповідно, є кодекс суддівської етики для суддів Конституційного суду. Отже, судді Конституційного суду не можна говорити про...
Це ви так нас попереджаєте зараз?
Ні, я не вас попереджаю, я пояснюю радіослухачам, бо вони можуть чути від інших моїх колег, або, ну, тобто, щоб вони знали, що судді Конституційного суду зась говорити, давати оцінку діяльності самого суду, раз, давати оцінку діяльності суддів Конституційного суду, говорити на політичні теми, на будь-які політичні теми, і давати оцінку рішенням Конституційного суду, але за винятком, за винятком тих рішень, у яких суддя має окрему думку. Отже, якщо є рішення якесь, і суддя не погодився з ним або висловив свою позицію особисту в окремій думці, то він може висловити свою окрему думку уже публічно.
В даній ситуації,
в даній ситуації я можу говорити.
Але ви не голосували, тому що ви ще не були до...
Я не голосував, тому що я прийняв, був заприсяжений, якщо говорити українською мовою, ще якою писав Пилип Орлик свої славнозвісні трактати, перші наші конституційні пам'ятки, то я був заприсяжений в п'ятницю. А рішення ухвалив суд, здається, чи у вівторок, чи у середу. Я точно не пам'ятаю. Але я можу говорити про це рішення. Знаєте чому? Тому що суд мене залучив як експерта у цій справі. І я був впродовж 2 днів, я давав свої експертні висновки стосовно цієї справи. І... власне, під час експертних висновків, під час відповіді на запитання суддів, я доводив свою позицію, що скасувати цей закон винятково лише на підставі порушення процедури – це замало. Бо у нас відсутня, скажімо так, відсутня конституційна доктрина стосовно сутності інституту державної мови. В зв'язку з тим, що стаття 10 в Конституції, авторство цієї статті належить мені, я знаю ці формули, власне, і стосовно статусу і державної мови, і статусу інших мов, включно з російською, яка за Конституцією має юридичний статус мови національної меншини. Не мови міжнаціонального спілкування, як було за СРСР, чи законом про мову в Українській РСР від 28 жовтня 1989 року, а саме мови нацменшини. То свій експертний висновок, який спочатку я виклав письмово, і десь він обсягом 70 сторінок, де я проаналізував і сам закон Ківалова-Колісніченка, і Європейську хартію міноритарних і регіональних мов, на яку посилався закон Колесніченка-Ківалова, тільки спотворивши переклад і говорячи не про регіональні мови чи міноритарні мови, а про мови нацменшин, а це різні юридичні категорії і так далі, то я доводив кожну статтю закону Колесніченка-Ківалова, кожну статтю, яка не відповідала Конституції, яким саме статтям Конституції не відповідала. І в мене там, оскільки запит судді Конституційного суду пана Ігоря Сліденка був стосовно конкретних статей, їх десь було близько 10, то я розкрив невідповідність Конституції України саме цих статей закону Колесніченка і Ківалова, так мовити, у матеріальній площині, а не процесуальній. І я дуже просив суд для того, щоб він у своєму рішенні 100% знаючи, що там була порушена вся процедура його ухвалення, але я дуже просив суд все-таки у своїй мотивальній частині викласти невідповідністю закону саме у матеріальному плані, в яким статтям Конституції він відповідає за змістом. От, тому що і я сказав, що це буде дуже важливо для того, бо після, якщо він буде скасований, а я їм казав, тому що в мене жодних сумнівів немає в тому, що він буде скасований, бодай за процедурною, на підставі процедури, то якщо парламент, законодавець далі буде напрацьовувати новий закон, то він мусить чимсь керуватися. А чим він мусить керуватися? Тим, що викладе Конституційний суд в своєму рішенні для того, щоб мати такі напрямні, мати методологічну основу.
Але цього ж не сталося.
Але цього не сталося. Але в моєму експертному висновку ця методологічна основа викладена.
А ви передасте свої висновки парламентарям для того, щоб вони це врахували?
Ну, розумієте, я не буду передавати. Я можу вам більше того сказати. Законопроект, який зараз зареєстрований в парламенті, він є мого авторства.
А там і це вже третє скликання, коли я
вперше зареєстрував свій законопроект у 2012 році. Закон Колесніченка-Ківалова був ухвалений в червні. У серпні, це був останній рік, коли я був в парламенті. Саме через це, знаючи, що я вже не піду в наступні парламенти, я все літо працював і напрацював закон, який називався «Закон про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні». Тобто він в мене системний, там не тільки державна мова, а й порядок застосування мов нацменшин, мов корінних народів. Відповідно, це йдеться про статтю 10-ту. Бо там інститут державної мови і мов нацменшин, а ще є далі стаття 13, де говориться про захист мов корінних народів. А в статті 92 говориться про те, що порядок застосування мов регулюється законом. Отже, я поєднав в своєму проєкті закону, так мовити, це такий мовний кодекс. У нас є кримінальний кодекс, цивільний кодекс, там адміністративний, податковий, земельний, лісовий, а я от зробив мовний кодекс, де є всі питання, як має функціонувати українська як державна, не застосовуватись, а саме функціонувати, щоб вона виконувала функцію державної мови. А вже стосується інших мов, то вони повинні не функціонувати, а там має бути порядок їхнього застосування. Це різні речі.
Пане Сергію,
тоді, коли я зареєстрував у 2012 році, Верховна Рада 6-го скликання припинила свою каденцію, свої повноваження уже восени, уже відбулися вибори нові. Потім була Верховна Рада 7-го скликання, де цей закон мій, депутати, я вже був депутатом, за законопроект вони зареєстрували, це були депутати трьох фракцій, тоді ще була фракція «Удар», від фракції «Удар» підписала цей законопроект Марія Матіос, відома письменниця, від фракції «Батьківщини» Володимир Яворівський і Володимир Бондаренко, від фракції «Свобода» Ільєнко Андрій, от вони зареєстрували, і він пролежав у 7-му скликанні. Потім, коли прийшло 8-ме скликання, його знову зареєстрували. Депутати вже інших фракцій, але разом з тим були внесені ще альтернативні. І тому до сьогоднішнього дня така ситуація, що там є декілька законопроєктів, і один з останніх з них є закон, який розчленували, але взяли мою назву «Закон про функціонування української мови як державної». Я дуже наполягав саме на цьому, що не просто, бо первинні варіанти були закон про українську мову чи про мову в Україні. так як в радянські часи було. А я наполягав тоді, бо я був залучений до процесу, був на кількох засіданнях комітету, який очолює Княжицький. От тому, власне, я можу зараз це говорити, бо судді Конституційного суду заборонено говорити і про законопроекти. Бо будь-який законопроект є потенційний предмет розгляду на майбутнє в Конституційному суді. Але оскільки це мій власний, і я його розробляв, і звичайно, що я і позиції свою не зміню, тут немає конфлікту інтересів.
Пане Сергію, хочемо поставити вам ще запитання. Сподіваємося, що ви вбачатимете за можливе дати відповідь на це запитання. От нещодавно президент України під час спілкування...
Це вже політичне питання.
Під час спілкування з пресою говорив про те, що можливо заякорити в Конституції питання вступу України до НАТО і Європейського Союзу. І в одному з інтерв'ю нещодавно Станіслав Шевчук, який нещодавно очолив Конституційний суд, казав, що він вбачає це за можливе. От хотілося би так само вашу думку почути.
Тут є два елементи. По-перше, елемент суто політичний. Якщо президент має таку ідею, це його право її реалізувати. Але оскільки вона буде реалізована шляхом змін до Конституції, я не можу коментувати, тому що будь-яка зміна до Конституції є предметом розгляду Конституційного
Окей.
суду.
А давайте так, щоб не було конфлікту інтересів, у мене є ідея.
А ще ж другий момент.
Окей,
так. А другий момент, що сказав суддя, я вам на самому початку сказав, що сказав один суддя, я не маю права коментувати точку зору судді, те, що він сказав. Те, що він сказав, це він сказав, а я не можу коментувати.
Так, чи можете ви коментувати, наскільки це характерно для Конституції країн проголошувати напрямок політичного розвитку і інтеграції? Це може бути?
Я вам скажу так. Я можу, в зв'язку з тим, що я, так би мовити, мав безпосередній стосунок до напрацювання Конституції 96-го року, і взагалі вже останні роки з 90-го року, це 27, мій предмет дослідження наукової праці постійної, щоденної, це конституційне право, то я підійду до цього питання з точки зору конституційного творення, конституціє-творення і до преамбули як елементу, як частини усієї Конституції. Преамбула – це є та частина, яка визначає філософію усіх приписів, які будуть далі. Це те, що визначає, так би мовити, джерело змісту усіх подальших положень. Преамбула – це те, з чого росте саме тіло Конституції. Тому для цього треба думати, треба радитися з експертами у тому, що може бути в преамбулі, а чого взагалі не може бути в преамбулі. Тому що преамбула, вона це ідеологічна база, а далі йдуть від першої до 159 статті вже самі нормативні приписи. Отже, тому тут слід виходити з того, з природи такої частини Конституції, як преамбула. От, наприклад, візьмемо французьку Конституцію, першу в Європі, скажімо, це взірець, це модель, на якій у подальшому вона була ухвалена 879 року, і вперше це була демократична конституція, це так би мовити, зразок, на якому вже далі писалися конституції в інших країнах, то там не було преамбули, але перед ухваленням Конституції за 2 роки Національні збори Франції ухвалили такий документ, як називається «Декларація прав людини і громадянина». Бо повалили абсолютистську монархію і проголосили республіку. А республіку на чому? Базовим документом була декларація, де була проголошена свобода, основоположні права, ті, що у нас сьогодні є в другому розділі, практично все,
так,
що
до речі,
було.
Так, багато ж положень французької конституції тоді, вже прийняли інші європейські держави.
І тоді, коли ухвалили конституцію через 2 роки пізніше, то ті ж національні збори вирішили цю декларацію включити як преамбулу. Тобто, для чого сама конституція? Для чого? Конституція – це... В принципі, це документ, який часто у нас примітивно зводиться до типу до інститутів влади, да? Який є, яка є влада, як відбувається її розподіл, є законодавча, виконавча, судова. А от французька доктрина і практика внесли, що оцей розподіл влад – це тільки одне із так мовити, вимог хорошої держави.
Пане Сергію,
гарної
дозвольте
держави.
Треба, щоб... конкретні запитання.
Чекайте, оце конкретне питання, ну, що це найголовніше – це права людини, це не теорія. Це я вам розказую, для чого, що таке Конституція. Конституція – це те, що дає людині, гарантує, забезпечує юридично, інституційно, процесуально її права,
пане Сергію,
її
але
свободи.
На розгляді Конституційного суду зараз от 48 подань від народних депутатів, в тому числі від президента, і я сьогодні подивився всі 48, мені впало в очі два подання від президента України на предмет конституційності позбавлення Віктора Януковича звання президента України і також від депутатів стосовно конституційності закону про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарного режимів. От цікава ваша думка стосовно конституційності цих речей, а також коли
речі,
буде розглядатися.
Які є в портфелі Конституційного суду, які є предметом розгляду, суддя жодним чином, допоки ця справа не буде розглянута і стосовно неї не буде ухвалено рішення і оприлюднено, суддя не має права про цю справу говорити.
А можете сказати, коли вони будуть розглядатися?
Я не можу, я... це процес, я тільки увійшов, я сьогодні тільки перший день, як вийшов на роботу, тому тут не можна говорити дати якісь часові рамки, це є складний. Це складна матерія і, як ви сказали, теоретична. Конституційна юрисдикція – це є наука. Це рішення Конституційного суду – це творення національної доктрини конституційного права, тому що українське конституційне право чи будь-яке національне конституційне право воно складається не тільки з самих писаної конституції, а й з рішень Конституційного суду. Рішення Конституційного суду мають таку ж нормативну силу, як і самі приписи Конституції. Оце все сукупно і є українське конституційне право. Тому це не можна у цьому процесі якісь ставити формальні рамки, 2 дні, 3 дні, місяць, півмісяця і так далі. Практично це ніхто ніколи не робив і не може робити, тому що це є продукт людської думки, людського думання, а Конституція – це передовсім, хоч вона написана через юридичні формули, це формули, які в собі, так мовити, є вираженням філософської думки.
Сергій Головатий, суддя Конституційного суду, з нами зараз в ефірі. Пане Сергію, ми з вами згадали про те, що Конституційний суд визнав незаконним мовний закон
неконституційним,
а Ківалова-Колесніченка. І от серед причин, чому це було визнано, це процедура. І от в цій процедурі, я буквально зацитую, значить, відбувалось блокування народними депутатами виступаючих, так, фізичне перешкоджання голосування та кнопкодавство, так, під час ухвалення проекту, так, закону. І ми ж з вами знаємо, що це не унікальні явища в нашому, так, парламенті, так? А чи може це стати підставою, таким прецедентом для того, щоб визнавати неконституційними інші закони, під час прийняття яких відбувались подібні порушення?
Ви задали дуже гарне запитання. Саме в тому і найбільша цінність оцього рішення, попри відсутність мотивальній частині обґрунтування невідповідності матеріальній приписам Конституції, а виключно лише процесуальний елемент був взятий, це говорить, що це дуже хороше рішення, як запобіжник або як застереження законодавцеві, яким є Верховна Рада, парламент, про те, що будь-який закон, який буде у майбутньому ухвалений, чи вже був ухвалений, за аналогічних умов, за аналогічного, так мовити, обставин, порушень процедури, це і є уже прецедент, або це практика, яка може бути застосована до будь-якого закону. В цьому і полягає функція Конституційного суду – бути хранителем Конституції, яка вимагає із дотримання процедури. Так що це є той запобіжник, який тепер мусить нагадувати законодавцям, що цього не треба робити, бо прийде час, що можна буде знову вдарити по рукам.
Ну так, у нас буквально кілька секунд. Як ви вважаєте, все ж таки українська конституція потребує змін?
Звичайно, з першого дня, відколи її було ухвалено. Її було ухвалено в 96-му, а Венеційська комісія в 97-му році зробила висновок. В Україні створили міф, казали, що це одна з найкращих конституцій в Європі. Та не так. Там у кожному немає жодного розділу на сьогоднішній день конституції, який не треба доопрацьовувати або удосконалювати.
Дякуємо дуже. Друзі, з нами був Сергій Головатий.